Tantara faharoa, toko faharoa. Dia nanisa olona fito alina ho mpitondra entana Solomona ary valo alina ho mpikapa hazo eny an-tendrombohitra ary eninjato ampitelo arivo ho mpifehy azy. Ary Solomona naniraka kany amin'ny Rama mpanjaka ny Tiro hanao hoe, tahaka ny nataonao tamin'ny Davida raiko raha nampanatitra hazo sedera ho azy hanaovany trano itoerany ianao. Indro izaho efa hanao trano ho an'ny anaran'i Jehovah Andriamanitro izay ho amasinina ho azy ka handoroana didika azo manompofona eo anatrehiny sy asiana ny mofo aseho mandrakariva ary handoroana ny fanatitra isa-maraina sy isa-kariva ary amin'ny sabata sy ny voalohambolana ary amin'ny fotoam-pivavahana voatendrin'i Jehovah Andriamanitray ho adidin'i Israely mandrakizay izany. Ary ny trano efa ataoko dia lehibe satria lehibe no ny Andriamanitra rehetra ny Andriamanitray. Nefa iza no mahay manao trano ho azy fa ny lanitra ary ny lanitra ny lanitra aza tsy omby azy? Ka iza moa no hanao trano ho azy afa-tsy ny handoroana didikazo manitra eo anatrehiny ihany? Koa any raha olo-kendry aho hiasa volamena sy volafotsy sy varahana sy vy sy volom-parasy sy jaky ary manga, ary izay mahay misokotra manao sarin-javatra mba hiara-manao amin'ny olo-mahay zavatra izay aty amiko aty Joda sy Jerosalema izay efa nomanin'i Davida raiko, ary anatero hazo sedera sy kipreso ary almoga avy any Libanona koa aho, fa fantatro fa mahay mikapa azo any Libanona ny vahoakanao. Ary indro ny vahoakako hiaraka amin'ny vahoakanao mba hanamboatra azo betsaka ho ahy, fa ny trano izay efa ataoko dia ho lehibe igagana, ary indro homeko vary tritika voafotsy sy vary ordea roa alina kora avy ary divay sy diloilo roa alina bata avy ny vahoakanao mpikapa azo. Ary hoy Rama mpanjaka ny Tiro tamin'ny taratasy izay nampanateriny ho any amin'ny Solomona: noho ny fitiavan'i Jehovah ny olony no nanendreny ianao ho mpanjakany. Ary hoy koa Rama: isaorana ane Jehovah Andriamanitry ny Israely izay nanao ny lanitra sy ny tany noho ny nanomezany an'i Davida zanaka hendry izay manana fahendrena sy fahalalana ka hanao trano an'i Jehovah sy lapa ho an'ny tenany izy. Ko ankehitriny indro maniraka olona mahay zavatra sady manana fahalalana aho dia Irama Abi na Ikaky Irama, zanaka ny vehivavy Tanita sy ny lehilahy Tirianina, ary izy dia mahay miasa volamena sy volafotsy sy varahana sy vy sy vato sy hazo sy volom-parasy sy manga sy rongony fotsy madinika ary jaky, ary mahay misokotra manao sarin-javatra samihafa sy mahay manao marika amin'izay asa rehetra asaina taony. Koa dia hiara-manao amin'ny olo-kendrinao sy ny olo-kendry ny tompoko lahy Davida rainao izy, ary ny vary tritika sy ny vary ordea ary ny diloilo sy ny divay izay nolazainao tompoko lahy dia aoka hampanaterina ho aty aminay mpanomponao. Ary izahay dia hikapa azo any Libanona araka izay rehetra tadiavinao, ary ho fihezinay ka ampandehaninay mitsikafina amin'ny ranomasina ho an'ny Jopa, ary ianao kosa no hitondra azy miakatra hakany Jerosalema. Ary Solomona nanisan'ny lehilahy hafa firenena rehetra izay nonina tamin'ny tanin'i Israely araka nanisan'i Davida rainy azy, ary nisany dia 70,500 sy ray hetsy, ary ny 7 tamin'ireo dia nataony mpitondra entana, ary ny 8 nataony mpikapa hazo eny an-tendrombohitra, ary ny 70,000 nataony mpifehy hampiasa ny olona.